forseti. Vá, þetta var dálítið mikið af spurningum. Ég vona að mér takist að svara þeim öllum og ég þakka kærlega fyrir þær. Ég hreinlega veit ekki af hverju það er ekki plan B. Ég hefði talið það mjög eðlilegt að væri plan B ef að þessi samningur fellur úr gildi, hvort sem að það væri að skipa nýja samninganefnd eða að fá einhverjar upplýsingar um hérna hvað gerist, hvernig við ætlum að bregðast við því, hvernig við ætlum að halda áfram þessari vegferð. Þannig ég óska bara eftir því frá hæstvirtum forsætisráðherra. Og það er jafnvel mögulegt að þetta sé hluti af þessum hræðslu áróðri. Maður, það er náttúrulega erfitt að geta sér til það, en ég held að ástæðan fyrir því að það er keist svona hart á þennan samning sé einfaldlega að þetta eigi að vera aðgöngu með inn í þessar aðildarviðræður við Evrópubandalagið og mér finnst þessi aðgöngu með í orðinu okkur ansi dýr og geta ekki stutt hann. Samkvæmt því sem ég hef kynnt mér varðandi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að og svolítið merkilegt að Þór Sari, hann háttvirtur þingmaður í leyfi, hefur verið staddur í Suður-Afríku að ræða við lönd, eða sérst ræða við aðila frá OECD, sem að hafa verið að hjálpa Afríkulöndum upp úr svona krísu sem að við erum að sigla inn í. Og allra eitt sem, hvern einasti aðili sem hann ræddi við hana, sagði ekki þiggja lánið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, segiði ekki skrifa undir hennar samning. Þannig að en það er svo sem kannski ekkert mark á takandi svona einhverjum erlendum aðilum sem að hafa reynslu svona málum. Þannig að auðvitað vantreist í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Ég hef kynnt mig mjög vel hans starfsemi og ég mjög hissa á því að hæstvirtur fjármálaráðherra skuli tala þeirra máli. Þetta er nánast eins og verið í skrýtnum draumi.
Þeir málstekur, háttvirtur fyrsti þingmaður.